Atšķirīgi ir tas, ka šoreiz mēs neprasām maģistra grādu izglītībā, bet prasām akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai ekspertajās zinātnēs. Savukārt tiem kandidātiem, kuriem būs maģistra grāds, tas tiks uzskatīts par priekšrocību. Tāpat ir izvirzīta prasība, ka kandidātam ir jābūt izpratnē par sabiedrības dienas kārtību un tās veidošanos, kā arī izpratnē par redakcionālā darba vadīšanu, kas mūsuprāt valsts loceklim, kurš atbildēs par saturu, ir ļoti būtiskas un svarīgas kompetences. Savukārt tiem kandidātiem, kuri jau būs pārvarējuši pirmo atlases kārtu, tiks prasīts rakstīt eseju ar savu redzējumu. Šim redzējumam būs jābūt par Latvijas rādio programmu satura svida analīzi un redzējumam par satura kvalitātes vadības sistēmas darbības principiem. Tātad būtībā šim kandidātam būs jāspēj sniegt pilns redzējums par Latvijas rādio programmu esošo darbību, jāspēj identificēt gan stiprās, gan vājās puses, un šim redzējumam būs jābūt ļoti argumentētam un pamatotam.